Ya COVID-19 et pas na bango ezali koya mwa makasi bazali misusu pe kokende na kokufa kasi pona kolobela likambo yango pe kotala pona nini baye bazali na ba mwa babokono misusu bazali kozwa bokono oyo na ndenge ya makasi pe pona nini pai na bango ezali komplike pe ezali komema bango na liwa tokosola na docteur Guy Mukari, iya azali na Nord Kivu kuna na Butembo. Boye bolamu na kati ya bokolo molo pe bomoi, Dr. Guy.
Merci beaucoup. Mbote na yo pe, Mama Fatuma, moto ondimiko ya mabiso poto kabola bandeko. Na oyo etali bokolo molo na mzoto.
Ba recherche e la kisiyete, ba e bazali na ba bokono misusu ndenge na lobela kiango na ebandeli ba ebabela ka ba bokono neti diabete hypertension ba ebazala ka na mwa ba probleme ya mitema tope ya ba pandi bokono ya pema soki bazwi bokono ya COVID-19 epa na bango ezali koya makasi misusu pe ezali komema bango na liwa ba mingi oyo bakufi na eta ya New York na États-Unis ezali bae bazalaka na diabete, bazala na probleme ya tension, pe bazali minene. Pona nini likambo wana, Dr. Guy?
Je crois votre to banda ko pesa mwa ba explication pourquoi batu wana baza un peu plus exposé. Il faut dire que déjà, il faut dire, ba maladie wana nyonso oyo, to lobby, par exemple, diabete sucré, hypertension artérielle, ma maladie, bah, un problème cardiovasculaire, il faut dire que bah, obèse, va bah, terminer les macaques, il va appeler un problème cardiovasculaire. Et que, en français, toutes ces maladies, bah, bien, on a des maladies métaboliques. Et avoir une maladie métabolique, elle est une bah, déjà, du point de vue, il y a système à défense en zoto. Système immunitaire, abisso, oyo, et vous dites ça, ka, microbe, et côté, la rabisso, et ça, déjà, la moins cocosso. Déjà, il y a un problème de santé, oyo, et ça, lié, la maladie, ou, bazaka, la mou. Ce qui fait que, ma malade, en mingi, pour bazar la malamo, et c'est n'y a pas, mais la qui, c'est microbolognoso. Le traitement, c'est un traitement chronique, un traitement à vie, parce que, ma maladie, on vient d'avoir des maladies chroniques. Des maladies dont, il n'y a pas un médicament, on s'en mêle, si, ici, en haut. Tout est en avance en acquis de manière permanente. Au moins, déséquilibre, ils ont un cas dans d'autres, on a, et ça l'a stabilisé par le médicament. Alors, arrivé à COVID-19, on a un cas dans d'autres, on a bango, écoutez déjà nous autres, mon corps, le système de défense en d'autres est un peu déséquilibré. Et que si je suis en acquis, il faut que ça soit moins équilibré pour que je reproduise la maladie de Yaka. Mais le fait que COVID est à Yaka dans d'autres, a créé un capé déséquilibre du système à défense. C'est à dire qu'on veut dire que le système est un autre, il y a un autre microbe et kotaka. Alors le fait déjà qu'un petit terrain est un peu déséquilibré, c'est qu'il permet facilement à s'installer pour aller détruire sous ma caisse.
Wana ezalaki Dr. Guy Mukari kouta mboka Butembo na RDC kuna na Nord Kivu. Matondo mingi na bino banso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolo ngolo pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani mokolo malobi.